Radio Magazín.
Slijedi Most, Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome zbog čega Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, ima toliku moć. Naši sugovornici su bili dvojica sociologa iz Banja Luke, Ivan Šijaković i Srđan Puhalo. Bilo je riječi o Vučićevoj podršci Dodiku, o tome što Vučić dobija od Dodika, a što Dodik od Vučića. Zašto Rusija snažno podržava predsjednika Republike Srpske, o susretima Putin-Dodik, o podršci Srpske pravoslavne crkve, kakvu u novije vrijeme nije dobio ni jedan srpski lider, koliko savez sa Draganom Čovićem, liderom bosansko-hercegovačkih Hrvata, jača Dodikovu poziciju u Bosni i Hercegovini, zašto su stopirani svi procesi koje je tužilaštvo BiH vodilo protiv Dodika, ima li on svoje ljude u pravosudnim organima, zašto je opozicija nemoćna u borbi protiv Dodika, kao i o tome da li će Dodik, kome iduće godine ističe drugi predsjednički mandat, mijenjati ustav da bi dobio treći mandat ili će ponovno postati premijer Republike Srpske. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Milorad Dodik danas jači nego ikad. Naši sagovornici su Ivan Šijaković, profesor sociologije na Banjalučkom univerzitetu, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Mnogi su posljednjih godina proricali pad Milorada Dodika, međutim njegova vlast je danas čvršća nego ikad. On u ovom trenutku apsolutno gospodari Republikom Srpskom. Nekoliko stvari je tome doprinjelo, ali prije svega podrška koju mu daje Aleksandar Vučić. Dodik je svaki čas u Beogradu, ne propušta ni jedan važan politički događaj, a Vučić često drži zajedničke konferencije sa Dodikom. Mislite li vi, gospodine Šijakoviću, da je Vučićeva podrška ključna za jačanje Dodikove moći?
A mislim da nije ključna. Ona je samo pomoćna, tako da kažem, ona obezbeđuje dodatni profil, neku dodatnu glazuru za njegovu ukupnu moć. Njegova moć već 10 godina ide iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec, samo napred. Tako da ono što bi Hannah Arendt rekla, moć pojedinca nikada ne počiva u njemu samom, već u grupi koja ga drži. Dakle, njegova partija, njegovi birači iz godine u godinu postaju sve homogeniji, sve brojniji, tako da ovo mu naravno dobro dođe, ali i sa nije presudno.
Gospodine Puhalo, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da je Vučićeva podrška ključna za Dodikovu moć?
Ne bi se složio da je njegova moć jača nego ranije. To se svakodnevno može vidjeti u Republici Srpskoj. Mnogo više je kritičara, mnogo su ti kritičari žešći nego ranije i njegovi potezi, čini mi se, sve više i više se preispituju. Sjetite se da imamo štrajkove. U retorici tih štrajkača vidimo da Dodik jeste autoritet, ali nije u onoj mjeri kakav je bio na početku. Na početku je on bio omnipotentan. Stvarno su ljudi vjerovali da on može sve da uradi i, ajde kažem, sve da ispuni. Sada je on samo neko ko se doživljava da ima apsolutnu kontrolu nad aparatom moći u Republici Srpskoj. Ali s druge strane, para više nema. Republika Srpska se financira od kredita. Danas je Dodik mnogo manje moćan kada se govori o njegovoj moći u rješavanju problema, ali je jednako moćan kada se govori o rješavanju problema malih ljudi. Oni svi idu do njega da im on rješava probleme. Institucije Republike Srpske se preskaču. Pogledajte zahtjeve štrajkača, pogledajte zahtjeve radnika. Svi preskaču ministarstva, svi preskaču premijerku, svi traže da razgovaraju sa Dodikom. Evo vam još jedan podatak, vrlo važan. Zadnji kredit koji je Republika Srpska digla je bio kredit iz Srbije. Znači od banaka iz Srbije, ne iz banaka iz Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine. Njegova moć u Republici Srpskoj leži prije svega u kontroli policije, u kontroli javnog servisa, tako da meni se sve čini da ta moć danas izgleda sa strane ili da kažem njezina fasada je još uvijek očuvana, ali pitanje je koliko su temelji čvrsti, odnosno da li su sada čvršći nego ranije. E sad dolazimo do Vučića i njegovog odnosa prema Republici Srpskoj, odnosno prema Miloradu Dodiku. Realno gledajući, i Dodik i Vučić su upućeni jedan na drugo iz različitih razloga. S jedne strane, Vučiću treba Dodik, odnosno Republika Srpska, da kompenzuje gubitak Kosova. S druge strane, Dodiku je ovo idealna stvar, jer on se tu, barem u Republici Srpskoj, nameće ili stvara privid nekog vođe Srba koji ne samo da se brine o Republici Srpskoj, već se brine i o Srbima izvan Republike Srpske. To je jedan divan oreol koji on dobija i koji ljudi u Republici Srpskoj vole i žele da vide. Oni se drže jedan drugog ne zato što se vole, već što su potrebni jedan drugom. Obojica su vrlo pragmatični i čini mi se poprilični makijavelisti.
Gospodine Šijakoviću, drugi Dodikov snažan oslonac je Rusija, koja u njemu vidi čovjeka koji će blokirati pristup Bosne i Hercegovine NATO paktu, a znamo da je zaustavljanje širenja NATO pakta prioritet ruske spoljne politike. Dodika koji nije nikakav šef države. Putin je do sada primio nekoliko puta. Prošle godine ga je primio čak i uoči lokalnih izbora da bi biračima poručio na čijoj strani je Rusija. Sve to diže Dodikov rejting u očima naroda jer je u Republici Srpskoj kao i u Srbiji veoma jako prorusko raspoloženje.
To je svakako tačno, ta prividnost da vam Rusija daje podršku i da se oslanjate na Rusiju za Srbe je veoma važna, posebno bih rekao za Srbe ovdje u Bosni i Hercegovini, jer oni imaju sada osjećaj da pripadaju jednoj široj grupi, jednom vrlo snažnom narodu, kao što je Rusija jednom snažnom vođi, kakav je Putin. Ali mislim da to nije proizvod uspeha gospodina Dodika, već je to više stvar lobiranja koje je za njega napravio Emir Kusturica tom svojom vezama sa Rusijom i potrebama da nešto specijalno radi u Republici Srpskoj. Mislim da više sa te strane potiče taj kontakt koji mu je napravljen i on ga koliko je moguće koristi, jer naravno pošto ne možete ići na zapad, onda potrebno vam je da negdje imate izlaz u svijet, a to je u ovom slučaju Rusija kao jedna ipak velika zemlja, jedna značajna sila. Tako da ta podrška mnogo znači, ali mislim da je rezultat nekoga drugog, ne ličnog imidža i lične snage gospodina Dodika da uspostavi kontakt sa Rusijom i da je Rusiji to nešto važno. Rusiji je možda važno da Srbija ne uđe u NATO pakt, ali ne i Bosna i Hercegovina, jer Rusija zna da je to rovito područje, da se sastoji iz tri vrlo različite etničke grupe koje međusobno su stalno suprotstavljene. To daje više Dodiku moć u njegovoj sredini, u Republici Srpskoj, nego što stvarno Rusija u njemu vidi nekog velikog vođa budućeg.
Gospodine Puhalo, po vama, koliko je Dodiku važna ruska podrška? Koliko ruska podrška učvršćuje njegovu poziciju u očima naroda u Republici Srpskoj?
Rusija koristi, čini mi se, Dodike Republiku Srpsku kao jednog kvarištu poretka na Balkanu, kao nekoga preko koga ona može stalno držati tenzije u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, kao nekoga gdje će sa minimalno ulaganja moći da ostvare svoj interes na Balkanu. Nisam siguran da Rusi 100% vjeruju Miloradu Dodiku i da su zaboravili njegov angažman iz kraja 90. i početka 2000. godina. I ono što je također važno je da Milorad Dodik maestralno koristi sastanke sa Putinom i od nekih vrlo nebitnih stvari pravi velike spektakle i događaje. On treba da kod građana Republike Srpske stvori sliku, jedan falsifikat o predijeljenosti Rusije da podrži 100% Republiku Srpsku. Istina, Rusija je recimo stavila veto na predlog Engleza o genocidu u Srebrenici i to se sada recimo potencira veoma mnogo, ali Pitanje je koliko je Rusima sama Republika Srpska važna ili im je važnija Republika Srpska kao remetilački faktor na Balkanu. A svi znamo da su Srbi slabi na Rusiju, pa znate ono, nas je Rusa 300 miliona. Pitanje je samo koliko je stvarno Rusija opredijeljena za Republiku Srpsku i čak mislim da je više opredijeljena za Republiku Srpsku nego za samog Milorada Dodika.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Milorad Dodik danas jači nego ikada. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Ivan Šijaković, profesor sociologije na Banjalučkom univerzitetu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šijakoviću, Dodik ima i snažnu podršku Srpske pravoslavne crkve. Nedavno je patrijarh Irinej izjavio, citiram, čuvajte Republiku Srpsku i onoga koji je danas vodi i predstavlja narod Republike Srpske. Očigledno je mislio na Dodika. I sad nastavljam citat. To je jedini način da opstanemo na ovim prostorima. Čini se da nikada nijedan srpski lider u novije doba nije dobio ovako otvorenu i snažnu podršku Srpske pravoslavne crkve.
To je potpuno tačno. Zaista ne sjećam se da je neko dobio takvu podršku Srpske pravoslavne crkve, pogotovo što je to došlo do tog nivoa da patrijarh Irine ima i lično prijateljstvo i lični odnos sa gospodinom Dodikom. Mislim da je to skoro nezabeležen slučaj da tu vrstu podrške ima i to mu možda daje još mnogo višu moć nego što daje podrška i samog Vučića. Pogotovo sada u vremenu kada se vera i vjeroispovest vratila i kada se upražnjavanje i praktikovanje vere vratilo na tolike vrata i kada svaki čovjek ako ne ispoljava otvoreno pravoslavlje već biva sumnjiv. U toj situaciji kada imate direktno podršku patrijarha koji je vaš lični prijatelj koji vam dolazi na slavu, krsti vam unuče i tako dalje, odmah građani kažu Dodik je odmah do patrijarha. Gdje ćete naći veću podršku i veći izvor moći? I onda građani kažu nema većeg pravoslavca i tome slično. Tako da, to su sve vrlo važni detalji, vrlo važni indikatori pojačanja moći. Zamislite vi da danas patrijarh kaže da je on jedini čovjek koji čuva pravoslavlje zapadno od Rine ili uopšte danas na Balkanu.
Gospodine Puhalo, koliko Dodiku znači ova zaista, zaista ogromna podrška Srpske pravoslavne crkve?
Znači mu veoma mnogo. Srpska pravoslavna crkva je, ajde kažem, najveća nevladina organizacija među Srbima i ono što je mnogo važnije da je njezin utjecaj veoma veliki. Ako pogledate istraživanje javnog mnijenja, vidjet ćete da crkva i vojska uživaju najveće povjerenja. Samim tim, taj utjecaj kod Srba je veoma veliki, ali ne smijemo zaboraviti da taj odnos između Dodika i patrijarha, koliko god bio iskreni, se zasniva i na nekim interesima, odnosno da je Dodik financijski pomagao Srpsku pravoslavnu crkvu veoma izdašno dok je bilo novca i oni mu to neće zaboraviti. Ono što je također važno je, a čini mi se da sam u pravu, a to je da Srpska pravoslavna crkva sada nekako više bavi očuvanjem Republike Srpske i pričamo o Republici Srpskoj nego o Kosovu, što opet govori kakav je njihov odnos prema vladama u Srbiji, odnosno u Republici Srpskoj. Kada govorimo o Srbiji, čini mi se da su oni ne žele da se konfrontiraju sa Vučićem i da ne potenciraju toliko Kosovo i problem Kosova i ne žele da budu neprijatelji Vučića, mada mogu biti neki kritičari ili iznijeti svoje mišljenje. S druge strane, Republika Srpska se opaža kao neka kompenzacija za Kosovo i nešto što u budućnosti može donijeti prosperitet Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vjerujem da otuda ta podrška Dodiku, s tim da ne smijemo zaboraviti da je ona potkrijepljena znatnim financijskim sredstvima i to se ne krije, to je prosto javno, kad god treba nešto da se donira, kad god treba nešto da se pomogne, Republika Srpska, odnosno Milorad Dodik je tu.
Gospodine Šijakoviću, Dodikovu poziciju jača i njegov savez sa Draganom Čovićem. Čović je uvijek na njegovoj strani u sporovima, u Bosni i Hercegovini, a poslanici HDZ-a i Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata međusobno se podržavaju u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. E koliko i to znači Dodiku?
To je također jedan vrlo važan detalj u jačanju profila i figure Milorada Dodika, zato što je već odavno on pokazao tu veštinu paktiranja i pronalaženja sagovornika, odnosno pronalaženja saveznika u Bosni i Hercegovini. Sada je to svakako Čović i njegova partija, zato što je to važno i jednom i drugom. Čović gaji tu iluziju da je moguće možda ipak jednog dana napraviti treći entitet, samo hrvatski entitet, i zbog toga on se oslanja na podršku koju mu daje Milorad Dodik. Obrnuto, Dodik naravno vidi podršku Čovića za jačanje svojih pozicija i usmeravanje protiv trećega, u ovom slučaju Bakir Izetbegović i bošnjačka strana. Dakle, to je ta veština političkog snalaženja ad hoc. Vi možete promeniti kad god vam odgovara nekog političkog partnera da biste mogli zadržati tu svoju ulogu i svoju moć, svoju poziciju u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Tako da sve ovo što ste vi pobrojali od početka do sada zaista pokazuje da je to jedna ogromna politička figura koju rijetko danas gdje imate u Europi, jeli? A da je sa tako malog prostora. To je negdje dimenzija Mila Đukanovića i mislim da polako čak i gospodin Dodik prestiže Mila Đukanovića. Istina, on će dogodne proslaviti 30 godina svoje ukupne političke moći u Crnoj Gori, ali mislim da će to gospodin Dodik nadmašiti. On sigurno može još 20 godina da jača stalno svoju moć.
Gospodine Puhalo, koliko savez sa Čovićem jača Dodikovu poziciju i u Republici Srpskoj i naravno u Bosni i Hercegovini, na nivou Bosne i Hercegovine?
To je jedna vrlo čudna koalicija između nekoga ko nam obećava evropsku perspektivu i traži pritom bolju poziciju za Hrvate i nekoga ko nije siguran baš da želi u Europu i sve radi da Bosna i Hercegovina što kasnije uđe u Evropsku uniju. I da bi to uspjeli, morate da imate kontrolu nad medijima koji će sve te nelogičnosti koje postoje između te dvije političke partije, ili bolje reći pokreta, anulirati, odnosno učiniti normalnim i logičnim. To je prosto nevjerovatno da sada prosječan Srbin pravi razliku između Hrvata iz Hrvatske, koji su naši neprijatelji, dok Hrvate iz Bosne i Hercegovine doživljava kao svoje saveznike, ali u onoj mjeri u kojoj treba zagorčati život vlastima na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno samoj državi. I oni su tu negdje saučesnici u tom reketiranju Bosne i Hercegovine, pritom pozivajući se čitavo vrijeme na demokratiju i pozivajući se čitavo vrijeme na nacionalne interese. Nisam siguran usta bi se sve to pretvorilo da ne postoji međunarodna zajednica koja donekle drži to pod kontrolom, odnosno ne da ni jednom ni drugom da se do kraja razgoropade i da pokažu svoje pravo lice.
Gospodine Šijakoviću, karakteristično je da su zaustavljeni svi sudski procesi koji se tiču Dodika. Recimo, tužilaštvo drži u fioci slučaj Dodikove vile u Beogradu. Niko to više ne pominje, mada se je prije 2-3 godine velika buka dizala oko toga. Znači da Dodik, mada on jako kritikuje sudske organe na nivou Bosne i Hercegovine, ima uticaj i na tužilaštvo i na sudstvo na nivou Bosne i Hercegovine.
Tako je, to je retka situacija da je jedan čovjek potpuno moćniji od svih institucija koje postoje, ne samo u Republici Srpskoj, nego i u Bosni i Hercegovini. Da je posredno ili neposredno uspostavljena kontrola na svim institucijama sa mogućnošću da se menjaju čelnici tih institucija, da se menjaju i sam karakter ili suština tih institucija, da se njihove odluke mogu odgoditi, zataškati, da ne može doći do određenih procesa. To opet je pokazatelj te moći i te veštine vladanja, odnosno pronalaženja partnera, koalicionih ili kakvih god hoćete, koji će vam omogućiti da ako vi lično nemate dodir sa nekom institucijom, onda preko nekog drugog subjekta, nekog drugog moćnog pojedinca ili institucije vi možete da zaustavite sve procese. Pa samo to da su svi ljudi iz Republike Srpske koji su od opozicionih političara u institucijama države Bosne i Hercegovine, da su proglašeni izdajnicima, nesigurnim, nepouzdanim, smotljivcima i tako dalje, govori kolika je uloga i moć. To je retka, retka situacija u jednoj državi koja se zove Republika, da toliko imamo moć jednog čovjeka na svim institucijama. Ne može se tu osporiti. Kogod prati i analizira, vidjet će da je ta moć skoro nezabeležena, da ona se može meriti sa Titovom moći od pre 50 godina, jel, koji je komandovao institucijama, ali nije imao neposredno nad ljudima i nad najdaljim organizacijama u lancu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Milorad Dodik danas jači nego ikada. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Ivan Šijaković, profesor sociologije na Banjalučkom univerzitetu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, kako vi tumačite to što je Dodiku uspjelo da faktički blokira sve sudske procese protiv njega, tako da je sad sve to bačeno u stranu kao da nikad nije ni bilo?
Ne smijemo zaboraviti da je SNSD bio u vlasti prije 4 godine na nivou Bosne i Hercegovine i da je uspio, čini mi se, da izbuši taj državni aparat toliko dobro da kontroliše i 3 godine posle gubitka vlasti. Druga stvar koja je tu veoma, čini mi se, važna je da svi ti ljudi koji rade u BH institucijama, a dolaze iz Republike Srpske, više vjeruju Dodiku i to je činjenica da oni moraju da dođu nazad u Republiku Srpsku nego Bosni i Hercegovini. Tako da stalo javnost je mnogo veća prema naciji, odnosno Republici Srpskoj i Dodiku, nego prema BH institucijama i postavlja se pitanje da li se isplati takve stvari uopšte pokretati ako mislite da živite u Republici Srpskoj u kojoj sve kontroliše SNSD i Milorad Dodik. Treća stvar koja je tu veoma važna, a to je ta nesposobnost Saveza za promjene, da te stvari istira na čistac. Ne smijemo zaboraviti da oni imaju ministra sigurnosti, da oni imaju direktora SIPE, ali nemaju rezultati. I ta gromoglasna najava borba sa kriminalom, korupcijom, ta silna priča o kriminalu Milorada Dodika sad se pretvara u jedno buć, odnosno u ništa se pretvara, jer prosto ne mogu mu ništa. I onda se stvara slika kod običnog čovjeka, pa onda je to samo bilo politička priča i da iza toga nema nikakvih činjenica i da je Dodik nevin čovjek. I to jeste tako dok se god ne desi nešto drugačije. I na kraju krajeva sve to ima za posljedicu apatiju koju mi danas imamo u društvu, da više niko ne vjeruje nikome, da su svi isti i da je pravosuđe, odnosno tužilaštvo, srozano na tako niske grane da se bavi običnim kriminalom, sitnim kriminalom, a da nikako ne može da dođe do velikih, krupnih političkih riba. I morate imati na umu da to nije samo kontrola Milorada Dodika, već da je to kontrola i HDZ-a u institucijama BiH, a neposredno prije ovoga smo govorili upravo o toj nekoj koaliciji koja vrlo dobro funkcioniše i od koje i Čović i Dodik imaju itekako korist.
Gospodine Šijakoviću, Dodiku iduće godine ističe drugi predsjednički mandat i po Ustavu on nema pravo na treći. Kako će on obezbijediti da i dalje bude na čelu Republike Srpske? Da li će promijeniti Ustav da bi imao pravo i na treći mandat ili će ponovo postati premijer i sa te pozicije vladati Republikom Srpskom?
Stvar je vrlo jednostavna. Gdje god bude išao gospodin Dodik, moć će ići tamo, politika će ići tamo, tako da njemu uopšte nije važno šta će biti. Ja mislim da ipak neće posezati za promjenom Ustava, jer bi se onda tu možda izlago nekim opasnostima da međunarodna zajednica interveniše ili da kaže, već kad se krenuli da menjate, ajde da menjamo mnogo što šta. Realnije je i očekivano je, što se moje procjene tiče, da će biti premijer i onda će imati čak i još i više mogućnosti da upravlja svim procesima u Bosni i Hercegovini. Njemu uopšte nije važno, može da bude samo i predsjednik opštine Laktaši i da ponovo opet sva moć bude u njegovim rukama, jer prosto 75% građana vidi u njemu jedinog spasioca, jedinog čovjeka koji je spreman da brani, koji je lider, koji je mesija. Tako je prosto potpuno irelevantno šta će biti. A nakon tog perioda, recimo na mestu premijera, ponovo je na mestu predsjednika, kao što to radi Milo Đukanović ili kao što to rade Putin i Medvedev. Tako da uopšte se ne postavlja pitanje gdje će i kada biti i da li će proteći mandat i tome slično.
Gospodine Puhalo, kako je vaše mišljenje? Da li će Dodik mijenjati ustav da bi dobio još jedan predsjednički mandat ili će jednostavno otići na poziciju premijera Republike Srpske?
Pa mi sada imamo tu priču, polako se pokreće ta priča o promjeni ustava Republike Srpske, koliko je ono ozbiljno, teško je reći da li je to stvarno želja da se nešto mijenja ili je to samo opet jedna predizborna priča koja treba da bude mnogo efikasnija i mnogo bolja predizborna kampanja nego bilbordi, slogani i mitinzi. U svakom slučaju slažem se sa profesorom Šijakovićem da gdje bude Dodik tu će biti moć, jer u principu SNSD je Milorad Dodik. Koliko god to izgledalo banalno, on je taj koji vuče čitavu tu lokomotivu koja, moramo priznati, je veoma dobro ustrojena i veoma dobro funkcioniše kao politička partija, ali bez njega bojim se da bi davno izgubila korak. Tako da nije uopšte važno kako će on postaviti tu igru i na kakvoj će poziciji završiti. On je taj koji nosi moć i on je taj koji će odlučivati u svemu u SNSD-u, a bojim se i vlasti ako bude osvojena od strane SNSD-a.
I na kraju, gospodine Šijakoviću, postoji li nešto što bi narednih godina eventualno moglo da ugrozi vlast Milorada Dodika?
Što se tiče unutrašnjih, nazovimo to sve unutrašnjim snagama, tu ne postoji ništa što bi u narednih 10 godina, recimo koliko je realno prognozirati, moglo da naruši. Moć će samo da ojača moć Milorada Dodika. Jedino je neizvesno šta Europa želi uopšte sa Bosnom i Hercegovinom. Europa, Amerika i to što se kolokvijalno zove međunarodna zajednica, ona možda može da promeni neke principe i da zahteva prekompoziciju, drugačiju promjenu snaga, odnosa. Ali mislim da je on lako prilagodljiv čovjek i da on još uvijek ima dosta ugleda i utjecaja, dosta, tako da kažem, povjerenja od strane ljudi na zapadu, mislim tu pre svega na Ameriku i Englesku. Tako da narednih 10 godina teško da ima nešto što bi moglo da okrnji njegovu sadašnju moć.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo, šta bi narednih godina moglo da ugrozi Milorada Dodika?
Njegova najveći problem je trenutna ekonomska situacija u Republici Srpskoj, ako se ona bude pogoršavala, to može da utiče na njegov rejting i na njegov imidž i na kraju krajeva na njegov položaj. Ali što se tiče opozicije, bojim se da mu nije dorasla, odnosno da on ipak je mnogo bolji i mnogo žešći igrač od ljudi u Savezu za promjene. Također, veoma važna je stvar i odlučnost međunarodne zajednice da stane iza Bosne i Hercegovine, pogotovo zapada, jer čini mi se da se ona umorila jedno vrijeme što je iskoristila Rusija i vrlo dobro se pozicionirala na ovim prostorima. Znači, koliko će biti Evropska unija, odnosno zapad, odlučni da se suprotstave Rusiji na ovim prostorima, odnosno da skrajnu i naprave manje važnim Dodika kao ruskog igrača.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šijakoviću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Ivan Šijaković, profesor sociologije na Banjalučkom univerzitetu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.